Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Мурдагы өкмөттүн өкүлдөрү Бакиевтин миллиондогон долларын кандай сарптаганын айта башташты.
Мен барарым менен кур келген жокмун. Акча менен келдим деп мына Нокендин аким олтурат, орун басарларын баарын жыйнап, буларга тиешелүүсүн берди. Курман болгон милициянын үйүнө убактылуу өкмөттүн атынан жардам бергенге, милицияга бензин куюп бергиле деп ошол жерде жергиликтүү адамдарга акчасын берип таратылган.
Алдыда күндөн мына ушул башкы темасы болот. Ошондой эле медиа эксперт парламенттин УТРКнын байкоочулар кеңешин алмаштыруу ниетине баа берет. Эл аралык темалардан АКШнын Гуантанамо айыпкерлерине каршы жаңы сот иштери тууралуу сөз кылабыз. Угандык кыргыз Түркияга барганда берген маегин басма сөзгө баяндаманы да сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жан алпарам алды менен соңку кабарлар. Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Кошмо Штаттарында расмий сапар менен жүргөн Ху Цзинтао америкалык ишкер лидерлер менен жолугушууда сүйлөдү. Ал Кытайдын күч алышы АКШ үчүн да, дүйнө үчүн да жакшы жашаана деген ишенимин белгиледи. Ошол эле мезгилде АКШны Тайвань менен Тибет Кытайга тиешелүү экендигин көз жаздымда калтырып болсун эскертти. Ирактагы катарлаш жардырууда аз дегенде 50 киши каза тапты. Ирак бийликтерине ылайык, шииттердин ыйык шаары болгон Карбаланын чет жакасында эки жанкешти жардыргыч затка шыккалган унааларын жардырып жибергенде дагы 150 чакты киши жараат алды. Мунун алдында Багдаддан 60 чакырым түндүк чыгыштагы Бакубаш шаарында полиция бөлүмүнүн алдында жанкешти машинасын жардырып өзү менен кошо 3 кишинин канына забын болгон. Бүгүнкү жардыруулар 3 күн ичиндеги коопсуздук күчтөрүнө каршы 3-чү чабуул болуп калды. Президент чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Маалыматка ылайык, Роза Отунбаева өткөргөн кеңешмеге президенттик администрациянын коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси, вице-премьер-министр, чек ара кызматынын төрагасы, коргоо министри, Бажы комитетинин жетекчиси, Улуттук коопсуздук комитетинин террорго каршы борборунун башчысы, маңзаттарын көзөмөлдөө кызматынын директорлору катышты. Жыйында чек ара тилкелеринде жашаган калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүү аркылуу чек ара тилкелерин бекемдөө, чек араны кайтарган аскерлерге көбүрөөк көңүл буруу сыяктуу маселелер талкууланды. Коргонуу кеңешинин алгачкы отуруму белгиленди. Жаңы түзүлгөн коргонуу кеңешинин алгачкы жыйыны 22 январда өтөт. Коргонуу кеңеши жоюлуп кеткен коопсуздук кеңешинин ордуна түзүлдү. Мындай жарлыкка президент Роза Отунбаева кечээ кол койду. Коргонуу кеңешинин төрагасы президент Роза Отунбаева болот. Кеңештин курамына парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибеков, премьер-министр Алмазбек Атамбаев, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, тышкы иштер министри, каржы министри жана өзгөчө кырдаалдар министри кирет. Президенттин жарлыгы менен коргонуу кеңешинин катчысы болуп Шамиль Атаханов дайындалды. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругун көзгө илбей ишке киришкени жатышат. Президент Карзайдын парламенттин ишке киришин бир айга кечеңдетүү тууралуу чечимине карабастан, бир катар ооган депутаттары мурдатан пландалгандай ушул аптанын соңунда жаңы парламентте расмий ишке кирише тургандыгын билдиришти. Карзай парламенттин төмөнкү палатасы волеси жырганын алгачкы жыйынын ушул жекшембиде салтанаттуу ачмак, бирок бул салтанат 22 февралга кийинкиге калтырылган. Карзайдын кеңсеси бир айлык кечеңдөө сентябрдагы шайлоо боюнча 400 ашык даттанууларды текшерүүнү соңуна чыгаруу үчүн зарыл экендигин айтууда. Жеңип чыккандыгы тастыкталган 249 депутаттын көпчүлүгү 23 январда ант берип ишке киришебиз деп жатышат. Тунисте өкмөт саясий партияларга тыюуну күчүнөн кетирди. Өкмөт жыйынынан кийин жогорку билим берүү министри Ахмед Ибрахимдин билдиришинче, өкмөт тыюу салынган бардык саясий партияларды таанып, бардык саясий айыпкерлерди абактан бошотууга өкүм кылды. Жаштар министри Мухаммед Алулу, биз бардык саясий партияларды тааныйбыз деди. Кара тизмеде буга чейин исламдык НХ-да кыймылы да болгон. Мунун алдында кулатылган президент Зине эль Абидине бен Алинин бийлигинде болгон министрлердин жаңы өкмөттүн курамында кала беришин, жаңы өкмөттүн кетишин талап кылган демонстранттарды таркатуу үчүн полиция асманга ок атты. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Эми аба ырайы. Кыргызстанда 21 январда доолу аймактарда жолдор тайгак болот, жаан чачын күтүлбөйт. Нарында -4 + 1, доолордон -15 градусга чейин суук, калган аймактарда жылуулук 0 - 8 градустын айланасында болот. 21 январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, 5-7 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздерден каазаттыкту угуп жатасыздар. Экс-президент Курманбек Байкеевтердин жакындарына таандык делген акчалардын кимдерге таркатылгандыгы дайым болууда. Убактылуу өкмөттүн каржы министри Темир Сариев 20 январда жогорку кеңеште миллиондогон долларлар кантип корогону тууралуу жашыруун документтачка жарыялады. Анда бийлик органдарынын жана өкүлдөрдүн тизмеси камтылган. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Темир Сариевдин маалымдашынча, банк жашиктеринен Курманбек Байкеевдин жакындарына таандык деп, бирок так ээси аныкталбаган 21 миллион доллар алынган. Мынча ири суманын анык ээси чыкпагандыктан мыйзамга ылайык өлкө казынасына эмес улуттук банкта сакталууга коюлган. Убактылуу өкмөт түштүктөгү оор кырдаалды жөнгө салуу үчүн бул каражаттар эки жолу алынганын Сариев кошумчалады.
1 143 000 доллар биринчи алынган акча менен таратылган. 856 000 доллары ошол бойдон улуттук банктын эсебинде турат. Муну башында ошоларды берген казначейдин орун басары, анын ар бир колунда документи бар, колу бар, акты бар, мунун баары тең ошол убактылуу өкмөттүн токтому менен кеткен. Экинчиси 5 000 000 доллар алынган.
Темир Сариев бул 5 000 000 доллардын 2.5 миллиондон ашыгы коротулганын жана акчалардын көбү тартип коргоо органдарына берилгенин тактады.
Санап көрсөңөр, МВДга бир 800 000 долларга чейин бериптирбиз, СМБР 500 000 доллар алыптыр, жанагы коопсуздук катчылыгы 100 000 доллар алыптыр.
Убактылуу өкмөттүн каржы министри жарыялаган документке ылайык, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө да кырдаалга жараша каражаттар бөлүнгөн экен. Мисалы, Топчубек Тургуналиев 5 000, Азимбек Бегназаров 120 000, Өмүрбек Текебаев 20 000, Эмир Каптагаев 10 000 доллар алган. Түштүк кого алынган маалында маалымат саясатын жүргүзүү үчүн коомдук биринчи каналга 20 000, ЛТР телеканалына 10 000 доллар берилген. Парламентте Ата Мекен фракциясынын төрагасы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев өзү алган 20 000 доллар тууралуу маалымат берди. Анан айтымында бул акчалар июнда Жалал-Абадтагы жаңжалды басууга жумшалган.
Мен барарым менен, куру келген жокмун, акча менен келдим деп мына Нокендин аким олтурат, орун басарларын баарын жыйнап, буларга тиешелүүсүн бердим, аз аздан бөлүп бердим. Алардын баарынын тилкаттары бар, алып келип эле министр финансыга отчетун бергенбиз. Курман болгон милициянын үйүнө убактылуу өкмөттүн атынан жардам бергенге, милицияга бензин куюп бергиле деп ошол жерде жергиликтүү адамдарга акчасын берип, ошол акчанын баары ошол жерде таратылган.
Ош облусунун губернаторунун орун басары Талай Зекиров азаттыкка коогалуу күндөрү бюджетте каралбаган акчалар келип турганын мышыктады. Бирок канча акча келгенин, алар кантип коротулганын так айта алган жок.
Мындай толук маалыматым жок, бирок чындыгында ошол убакта адамдар бул жерде митингде тургандар ачка турган жок. Тиги элдик кошундарды дал кармаш үчүн каражат керек болгон, ушуга окшогон иштерге жумшалган.
Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асановдун маалымдашынча, аймакка Азимбек Бекназаров 100 000 доллар алып келген.
100 000 доллар деп айтты, бул ошол убакта эми курс өзгөрүү боюнча бизде 4 500 000 сом акча алып келген. Тополондо күчөп атканда же майда болуш керек, 13 май эле ушундай алып келгенде 4 500 000. Эми ал убакта башка акчабыз эме жок, финансы жок, башка жактан берчү. Анан бизде кошумча элдик кошун, анан милиция кызматкерлери, сырттан келген милиция кызматкерлери, алардын жада турган жерлери, бензин, күйүүчү май, ошол тармактарга деп берилген. Бизде бир топ каражатты пайдаланганбыз. Анын отчетун биз так ар бир сом кайрылтенгенде отчетту биз бергенбиз.
Өткөн жылдын май айында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Темир Сариевдин 1 000 000 доллар тууралуу телефон аркылуу сырдуу сөздөрү интернетте жарыяланып кеткен. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева жана башка мүчөлөрү мынча ири каражаттар түштүктөгү кырдаалды басууга жумшалганын билдиришкен болчу. Эми 8 айдан кийин коомчулукка эле табышмак болуп келген миллиондордун сыры четинен ачыкка чыга баштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан эми маалымат коопсуздугу темасына кайрылабыз. Конфликтолог коомдук телеканалдын байкоочу кеңештин мүчөсү Жыргалбек Касаболотов Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берет.
Жогорку кеңеште июнь коогасынын кесепеттерин иликтеген улуттук комиссиянын төрагасы Абдыгани Эркебаев ошо отчетун берип атып, Кыргызстан ушу июнь коогасы учурунда маалыматтык согушта жеңилгенин кайра кайра айтып атат да. дегеле ошо эксперттер Кыргызстанда бирдиктүү медиа айдын, бирдиктүү медиа талабы жок, өзгөчө кыргыз тилдүү маалымат каражаттары аксайт деп айтып келатышат да. Эмне себептен ошо Кыргызстанда маалымат каражаттары атаандаштыкка туруксуз болуп атат? Эмне себептен баягы эксперттер айтмакчы, Кыргызстандын ошо Талас, Чүй облустарында Казакстандын маалымат каражаттары болсо, Ош, Жалал-Абад жактарда Өзбекстандын маалымат каражаттары басымдуулук кылып кетип атат да. Андан тышкары негизи эле Кыргызстанды Орусиянын медиа талаасына көз каранды деп айтып келе атпайбызбы? Эмне себептен ушу көз карандылыктан 20 жыл эгемендиктен бери чыга албай келе атабыз?
Мунун көптөгөн себептери бар. Ички себептер жана тышкы себептер бар. Тышкы себептер ошол биздин мамлекеттин башындагылар өздөрү ошол тышкы саясий таасирге туруштук бере албай, кээ бир биздин өзүбүзгө пайдалуу нерселерди дагы аягына чейин алып кете албай калган жактары болгон. Ички себептери болсо, баягы ички мүмкүнчүлүктөр. Анан деги эле буга чейин эми эле бул маалымат коопсуздугуна көңүл бурулган эмес. Бирок бул тууралуу айтыла баштаганына бир бериле дегенде 5-6 жылдын жүзү болду. Эми негизги маселелер эмне болот? Негизги маселе ошол өлкөдө бирдиктүү маалымат мейкиндигинин жоктугу. Бул биринчи иретте тилге байланыштуу. Түштүктө ошол Өзбекстандын өзбек тилдүү электрондук маалымат каражаттары басымдуулук кылат. Түндүктө болсо Орусиянын орус тилдүү маалымат каражаттары басымдуулук кылат жана алардын чыгарган программалары, продукциялары алда канча сапаттуу, көрүмдүү болуп көп бюджет жумшалгандыктан элдин баары ошону көрүп кетет. Кыргызстанда болсо бүт Кыргызстандын аймагына тарай турган маалымат каражаты катары эки эле электрондук маалымат каражаты болгон. Бул КТР анан деген Азаттык. Кийин анан баягы ЛТР кошулду. Бирок Азаттык чет өлкөлүк маалымат каражаты экенин эске алганда ошо КТР менен эле ЛТР анан дагы эки үч эле канал калат экен. Ошол эле убакта тышкы каналдар аябай көп. Анын үстүнө мисалы ошол эле Өзбекстандыкын ала турган болсок, алардын берген продукциясы да алда канча профессионалдуу болуп атат. Өзбек тилинде которгондо ошол оригиналдуу продукция ошол өзбек тилинде жаралгандай кылып которуп коюп атышат. Биздикилер андай деңгээлге жете элек, бул бир. Экинчи чети, биздеги маалымат каражаттарынын тышкы мамлекеттерде эч кандай көпчүлүгү эмеси жок. Кабарчылык пункттары да жок, өз кабарчылар да жок. Анан деген биз демек тышкы дүйнөгө карата караганда ошол тыштагы маалымат каражаттарынын көзү менен карайбыз. Андан тышкары ошол эле тыштагы маалымат каражаттарынын дагы Кыргызстанда кыргыз тилин дагы билген, ошол өзү иштеген маалымат каражатынын тилин дагы билген журналисттердин катмары өсүп чыга элек. Бул болгону Азаттык менен BBC гана бар. Калгандарында көпчүлүгү ошол башка жактын журналисттери, ошол элдин өкүлдөрү, ошол мамлекеттердин өкүлдөрү иштешет. Эгерде Ош окуясында мисалы биздин жарандар, биздин улуттагы адамдар, кыргыздар иштеген болсо, ошолордун өз кабарчылары бияктан кабар берип турган болсо, анда алар бир топ кабарларды таптакыр башкача өңүттөй бермек.
Эми болору болду. Бул иште ошо маалыматтык согушта көптөгөн кемчилик болгонун, жеңилгенин ошо адистер, ошо улуттук комиссиянын мүчөлөрү, бийликтеги адамдар өздөрү деле айтып атышат да. Ушу маалыматтык саясатты, ушу маалыматтык жактан коопсуздукту чыңдоо үчүн эми кандай бир чаралар керек деп ойлойсуз?
Маалымат каражаттарынын ичинен эң таасирдүүлөрү биздин шартта бул электрондук маалымат каражаттары. Демек бул телевидение деген сөз, радио деген сөз. Биздин өкмөт азырде Бакиев замандан бери эле башкага да бергиси келбей, өзү дагы көп тарата албай, мындай чечкинсиздик кылып көптөгөн жыштыктарды басып жатат үстүндө. Эми эгерде ошол жыштыктарды биздин жарандарга жана биздин юридикалык тараптарга берип конкурс менен, ал конкурстун шарттары деги эле берүүнүн шарттары мындай болсо, биринчиден сөзсүз түрдө жогору дегенде бир 70%дан кем эмес чыгарган өндүрүмү, жалпы өндүрүмүн 70%дан кем эмеси кыргыз тилинде болуш керек. Экинчиден баягы журналистиканын жалпы стандарттарын сөзсүз түрдө сакташ керек, эч кандай кара пиарга, жалган маалыматка жол бербеш керек. Анан үчүнчүдөн өкмөттүн расмий маалыматына кайсы бир деңгээлде, мисалы 1 саат болобу, 1.5 саат болобу убакыт берилиш керек жана өлкөнүн баардык аймактарына тараш керек деген ушундай 3-4 шартты коюп туруп, анан деген биздин өзүбүздүн жарандарга жана юридикалык тараптарга жыштыктарды аянбай эле бере турган болсо, анда алар балким бири бири менен атаандашмак, бирок биздин өлкөгө керектүү жалпы платформанын негизинде атаандашмак. Эгер атаандашса атаандаша берсин. Бирок ошондо жанагы талаптардын баарын сакташ үчүн жок эле дегенде кыргыз тилдүү материалдардын берилиши көбөйөт. Анан жана жалпы эле ошондой көп каналдардын, кыргыз тилиндеги каналдардын көптүгү биздин жарандар үчүн маалымат коопсуздугу жагынан пайдалуу болот. Анткени аларга кандайдыр деңгээлде ошол өздөрү жашаган аймактардагы коңшулаш өлкөлөрдүн эмес, биздикинин дагы көргөнгө альтернатива түзөт болчу. Бул бир. Анан экинчиден биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Муну Ош окуясы мурункусу дагы, кийинкиси дагы. Өлкөдө башка улуттарды кыргыз улутунун тегерегинде интеграциялоо, орун албагандыгы үчүн болду. Унитардуу мамлекетте же деги эле кандай шартта болбосун, сөзсүз түрдө негизги улуттун тегерегине ошол өлкөдө жашап аткан башка улуттар интеграциялашкан убакта гана кандайдыр жарандык коомду түзүү тууралуу сөз кылса болот. Анын тескерисинче эмес. Бизде болсо анын сезими ар кандай багытта калыптанган жарандардын муундары өсүп чыкты. Мисалы, кээ бирлери Өзбекстанды карайт, кээ бирлери мекеним деп Орусияга көбүрөөк тартылат, кээ бирлери батыш жакты көбүрөөк карайт, анан деген мисалы Кыргызстанды мекеним деп башка улуттан болсо дагы. Бирдиктүү көз карашта, бирдиктүү менталитетте болгон адамдарды биз өстүрө алган жокпуз. Эми ошону өстүрүү милдети турат бизде. Ал үчүн болсо ошол элементтеринин бири мамлекеттик тилди өнүктүрүш керек. Демек, мамлекеттик тил качан толук түрдө толуккандуу күчүнө кирди деп айтсак болот. Качан, мисалы, мен кыргыз өлкөнүн кайсы булуң бурчунда жүрбөйүн, менчиктин формасына карабастан кайсы мекемеге же дүкөнгө кайрылбайын, кыргызча бир суроо берсем, кыргызча жооп алгыдай болуш керек. Иш кагаздардын баары тең кыргызча, көчөдө турган көрүнөк жарнактардын баары тең кыргызча турган убакта анан ошондо мамлекеттик тил тууралуу мыйзам күчүнө кирди деп айтса болот. А калган убакта мисалы ошол башка улуттар өздөрүнүн тилин өнүктүрө берсин, ал тилдеринде газет журнал ача берсин, каалашынча өзүнүн маданиятын өнүктүрө берсин өзүнүн тилинде. Бирок Кыргызстанда кыргыз тили үстөмдүк кылганда гана кандайдыр тил жагынан коммуникативдик бирдиктүү платформа пайда болот деп айта алабыз.
Сизге маегиңизге чоң рахмат, Жыргалбек мырза.
Эчтеке эмес.
Жыргалбек Касабулотов, Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берди. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кошмо Штаттарында жүргөн Кытайдын президенти анын өлкөсү башка мамлекеттерге куралдуу коркунуч келтирбейт деп ишендирди. Ирактагы катарлаш жардырууда аз дегенде 50 киши каза тапты, 150 чакты киши жарадар. Ооганстанда депутаттар президенттин буйругун көзгө илбей ишке киришкени жатышат. Кыргызстанда президент чек араларды бекемдөө боюнча кеңешме өткөрдү. Коргонуу кеңешинин алгачкы отуруму 22 январда өтө турган болду. Ходорковскийдин китеби мыкты алгачкы чыгарма деп бааланды. Европа парламенти Беларусьтагы куугунтукту айыптады. Тунисте өкмөт саясий партияларга тыюуну күчүнө кетирди. Эми мына бул эл аралык темага кайрылабыз. АКШнын аскерий комиссиясы чукулку жумаларда Гуантанамо түрмө жайында отурган туткундардын ишин териштирүүнү кайра башташы мүмкүн. Барак Обама 2009 жылы президент катары ант берген күнү Гуантанамодагы туткундардын ишин тергөөнү токтоттурган эле. Нью-Йорк Таймс гезитинин 19 январда жазганына караганда, жакында АКШ коргоо министри Роберт Гейтс Кубадагы аскерий абакта кармалган адамдарга каршы жаңы иш ачууга тыюу салган чечимди алып салганы жатат. Амирбек Азам уулу билдирет.
Азыр Гуантанамо түрмөсүндө терроризмге катыштыгы бар деп шектелип, Ооганстанда жана Иракта кармалган 170 чамалуу ал-каидачылар менен талиптер отурат. Барак Обама 2009 жылдын 22 январында президенттик кызматка расмий киришкен күнү АКШнын абройуна көп сөз тийгизген абак жайдын кээ бир туткундарынын ишин жарандык сотто кароону сунуш кылып, аны бир жылдын ичинде жабылат деп сөз берген. Бирок конгресс өткөн айда Кубанын четиндеги береги түрмөнүн туткундарын Иллинойс штатындагы түрмөгө которууга кетчү аскерий чыгымдарды каржылоону токтотту. Муну менен Обаманын кеңсесинин туткундарды жарандык соттоо сунушу таш катты. Гуантанамада аскерий сотту улантуу чечими аскерий комиссиянын сынчыларынын арасында чоң нараазычылыктарды жаратты. Билл Боуринг Лондондогу Биркбек университетинин эл аралык адам укуктары боюнча профессору. Анын пикиринче президент Обама коопсуздук системасындагы төбөлдөрдүн кызыкчылыгына каршы тура алган жок.
Бул менимче зомбулук. Обама конгресстин эмес топтордун кызыкчылыгына каршы тура албады деп ойлойм. Менин оюмча алар аскерий, тагыраак айтканда коопсуз чөйрөсүндөгү төбөлдөр. Бул Кошмо Штаттардын өзүндө Обама үчүн бар делинен добуш бергендердин көңүлүн аябай калтырды.
Деди профессор Боуринг. Сынчылардын айтышынча аскерий комиссияда айыпталуучунун укугу жакшы корголбойт. Себеби анда далил катары кыйноо, уруп коркутуу сыяктуу жолдор менен алынган сөздөрдүн колдонулушу ыктымал дешет алар. Нью-Йорк Таймс гезитинин Ак үйдүн атын атабаган өкүлүнө шилтеп жазышынча, жакынкы апталарда АКШнын юстиция министрлиги кылмышкер деп аныктаган Гуантанамонун 30 туткунунун соту болушу ыктымал. Биринчи болуп Саудиялык Абдар ар-Рахим Насири соттолоору болжолдонууда. Ал АКШнын Дестойер кемесине 2000-жылы Йеменде жасалган бомба чабуулун пландаган деп мурдакы президент Буш тушунда айтталган. Чабуулда америкалык 16 аскер курман болгон. Бирок 2009-жылы ноябрда юстиция министри Эрик Холдер анын ишин аскерий комиссия карасын деп чечкен. Насири эми аскерий комиссиянын элегине түшчү Гуантанаманын эң баалуу туткуну болуп калышы ажеп эмес. Насири АКШнын борбордук чалгындоо кызматы ЦРУнун жашыруун түрмөсүндө сууга чөктүрүүнүн калпыкмасы менен суралган үч туткундун бири. Экинчи кезекте Ахмед Дабри турат дешет. Ал да Саудиянын жараны. Дабри Ормуз булуңунда мунай тарткан кемеге чабуул жасоону пландаган деп айыпталган. Бул чабуул ишке ашпай калган. Гуантанамо абак жайы 2002-жылы Буштун администрациясы кезинде ачылган. Бу жерде туткундар ур токмокко алынып, оор шартта кармалат деген маалыматтардан улам эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан каттуу сындалганда. Суроонун Польшадагы жашыруун түрмөсү жабылган. Анын ишмердүүлүгүн азыр Польшанын соту изилдөөдө.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Белгилүү болгондой, Ооганстандын бийик Памир өрөнүндө, тагыраак айтканда кичи Памирде 1,5 миңдей кыргыз жашайт. Ооган парламенттин төмөнкү палатасынын мурдагы депутаты Турдү Огул Атабек уулу азаттыкка курган маегинде Ооган жергесиндеги кыргыздардын жашоо турмушунун оордугун айтып, Кыргызстан менен алакалар кеңейсе деген тилегин билдирди. Аны менен телефондон Гүлайым Ашекеева байланышты.
Ооганстанда ушу Памир аймагында канча кыргыздар бар?
1500. Чоң Памир, кичик Памир, эки кышлакта жашайт, эки айылда.
Эки айылда мектеп барбы, оорукана барбы?
Ондо эки Памирда мектеп бар. Мына 4 жыл болду мектеп берген, аны өзү мектебибиздин бөлө элек да. Жакшы өкмөт жетише албайт. Эмне дегенде мына мотор жолу жоктук сабагынан, машина жолу жоктук сабагынан өкмөт да жетише албайт, окутуп аткан мугалимдер да жетише албайт. Кыйынчылыктар бар, жол жок.
Кыздар мектепке барабы?
Кыздар мектепке барбайт азыр. Кыздар турмак, уулдарга жакшы эме жок.
Мектепте окуу кайсы тилде?
Фарсы тилде. Дары, фарсы.
Эки айылда оорукана барбы?
Оорукана жок.
Эгер айылдын тургундары ооруп калса, кош бойлуу аялдар болсо, алар кайда барат?
Алар эч кайда барбайт, ошол үйдө жатат. Агар Алла өзү эгер бир мушкулду асан кылса кылат, агар кылбаса ошол баана болот.
Ооган парламентинин памирлик кыргыздарга канча орун берилет? Бирден элеби?
Бир эле.
Памирлик кыргыздардын эмне проблемасы бар?
Машина жолу жок, кыргыздарда мактап сайы жок, эч нерсе жок. Мынаэки баркты электрондук пулгаптар жок, шафахат жок, доктор жок, эч нерсе жок. Ондо кыргыздардын турму мал менен жашайттар. Койлору бар, топоздору бар. Мына ушул эки руу мал менен жашайттар, жашоолору ошол. Азыр нерсе өнүмчүлүк ондо жок, арпа, буудай ондой бир нерселер түшпөйт, ондой бир нерселер да өнбөйт, болбойт. Сабзи мындай бир нерселер инсан жейтиган чөптөр да бул Памирдагы жашоодо жок. Эчектер.
Мал көппү ушу кыргыздар, мисалы бир үй бүлөдө канчадан кою, топозу бар?
Абелен баары тегиз бир окшош эмес да, бирөөдө бир көбүрөөк бар, бирөөдө аз бар. Эң көбүдө бир 200-300 жетер малы болот. Эң акырында бир 10-15 малы болот, 1-2 топозу болот. Ошончолук жашоосу бар.
Памирлик кыргыздардын, алар Ооганстандын жарандары да, алардын жарандык паспорттору барбы? Балдардын документтери, чоңдордун паспорттору?
Мурунку мына 30 жаштан өйдөлөрдө бар документтери бар, 30 жаштан үйдө жок.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстан тарап менен байланыштар барбы?
Кыргызстан тарап менен таар жок. Биз Памир менен Кыргызстандын ортосунда Тажикстан бар. Мен Кабулда турамын, Кабулда дагы Кыргызстандын элчилиги жок. Кыргызстан менен өнчөлүк байланышыбыз жок.
Кыргыз өкмөтү гуманитардык жардам алып барып, ушундай бир жардамдашып атышты эле, ошондой нерселер азыр токтоп калдыбы?
Ондой нерселер азыр токтоп калды.
Кыргызстанга көчүп келүүнү каалагандар барбы?
Кыргызстанга көчүп келгенди каалагандар бар. Ондо Кыргызстанга көчүп барууга да боюнча калкка барышыга ука акча бакар. Ондо барып тургандан кийин Кыргызстанда лордун отурушуга үй бакар, лордун жешиге жемек бакар, кокоюн канат кетет. Онту мен ойлой албайм, Кыргызстанда тура кылып бере албайбы, бере албайбы. Мындагы Ооганстанда кыргыздардын имканаты жоктур. Ар кимсиндир $4,000 ya $5,000 акчасына таярлап барыштыкка.
Түркияга дагы мүмкүн болсо ошо кыргыздарды көчүрүп келүү жагын сүйлөшүп барыптырсыздар. Ушул маселе кандай чечилип атат?
Азыр Түркияга дарандыга келиштикте эме да жок. Ой, пикир да жок эми. Кыргызстан болсо да, Түркия болсо да, эми түрктөр биригишип Ауганистан деле бизди коюп койгон, кимдер жардам кылсаңар, кандай болот, жакшы болбой?
Тарыхый ата мекенибизге келели деп атабыз, келиш үчүн эмне кылыш керек деген сүйлөшүүлөр болду беле Кыргызстан тарап менен деги эле?
Кыргызстан тарап менен бүгүнкү убакта болгон эле, биздин ханыбыз бар эле, бүгүнкү убактыда 4 жыл 5 жыл илгери Абдырашит хан дейт эле, кичик баамурда отурат эле, дөрөдөн Кыргызстанга кайрылган, баруу керүү кылган. Анан алар да ойлоп көрүп, эч кайсы бул чечим таба алган жок, жолун таба алган жок. Анан бир жакка бул адам да өтүп кетти дүйнөдөн. Анан азыр биз эч бир кайрыла элекпиз, биз кайсы жол менен да кайрылабыз. Анан Ауганистанда Кыргызстандын элчилиги болсо да, анда элчиликке барып кайрылып турсак, анда элчилиги дагы жок.
Өзүңүз Кыргызстанда болдуңуз беле?
Мен келдим эле, бир 4 жыл илгери бир түрлүү иштеп бир харижинин эмеси менен бир көрүп келейин эми ушул бир даана болсун деп Кыргызстанга бардым эле. Мен Бишкекке бардым, Көлгө бардым, бизде 4-5 киши эдек. Нарынга барды, канча канча жерлерди барып айчылап кыргыздардын турмушуна оокат гузаранына көрүп келдик.
Ооган парламенттин төмөнкү палатасынын мурдагы депутаты Турдуогул Атабек уулу менен Гүлайма Шакеева маектешти. Кезек басма сөз баяндамасында Бишкектен байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Кыргыз руху кезде президент Роза Отунбаевага, жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековго, премьер-министр Алмазбек Атамбаевга кыргыз тилдүү журналисттер биримдигинин кайрылуусун жарыя кылды. Кайрылуунун өзөгүн өлкөдөгү мамлекеттик мекемелер маалымат таратууну мамлекеттик тилде, телекөрсөтүү менен радиоуктуруулардын берүүлөрүнүн теңинен көбүн кыргыз тилинде жүргүзүү механизмин иштеп чыгууну көзөмөлгө алуу өтүнүчү түзөт. Журналист Айзада Абазованын мамлекеттин жүгүн ким көтөрөт деген макаласында былк этпестей көрүнгөн Бакиевдин бийлигин кулатканда калпагын көк кыргыткан кыргыз эли бүгүн депрессиялык абалда. Себеби айланып келип эле баягы бийлик башында олтургандар же Бакиевдин үй бүлөсүнөн башкасы кайрадан бийлик башына келишти. Ал тургай кечээ эле Бакиевдин бийлигин сүрүп таштаган Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Исаков өңдүү оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү бийликти олтурганы менен Бакиевдин талапташтар аркылуу кайрадан көчөгө түртүлүп калуу коркунучунда турат деп жазуу менен парламент ар кандай комиссияны бетине кармап, бири бири менен тытыша бербей, экономиканы, элдин турмушун жакшыртууну ойлошу керектигин, өкмөттү 120 депутаттын алдына алып келип алып, кайра кайра сурак кыла бербей иштөөгө мүмкүндүк берүү зарылдыгын кулак кагыш кылды. Белгилүү журналист Азизбек Келдибековдун подкастын пародиялары да кыргыз рухунун ушул санында. Форум кезде Алмамбет Саралаевдин макаласын сунуш кылды. Жогорку кеңештин төрагасын сынга алган автор макаласында Келдибек Акматбеков Бразилияда жаратылыш кырсыгынан 500 адам өлсө, бизде туура эмес саясат жүргүзгөндөн 800 адам өлдү деп айтты. Эгер Акматбеков 7 апрелде ак үйдүн алдында атылган 87 баланын өлүмү боюнча ушундай бүтүм чыгарса, анда ал өзү да жоопкерчиликте болот. Балдардын башын жуткан Бакиевдин бийлиги экенин, ал бийликтин курамында Акматбек мырзанын өзү да олтурганын эл жакшы билет. Анын аныктамасы анык болсо, анда апрель окуялары боюнча айыпталып жаткандардын баарын актап, камалгандарды бошотуп, алардын ордуна убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн олтурушубуз керек экен да деп жазды. Жаңы агым кезде саясий баяндама Чалым Токтомушевдун эски тепчи деген макаласы менен жаңы санын ачты. Апрель революционерлери 2005 жылдагы революционерлер сыяктуу эле бийликке жетсек коррупция менен күрөшөбүз, элдин жердин байлыгын элге кызмат кылдырабыз деп келген, тилекке каршы анын бирин аткарышпады. Коррупция менен күрөшмөк түгүл, коррупцияга белчиден баткандарды жазалоонун демократиялык механизмин иштеп чыгарган жок деп жаны качайган баяндамачы кайрадан бийликке келген Бакиевчилердин аты жөнүн тисмеге алып, президент Отунбаева менен премьер министр Атамбаев 7 апрелде каза болгондордун кыркылыгында Бакиевдердин жан жөкөрлөрүн бийликке жолотпойбуз деген антын аттап кеткенин дагы бир жолу эстетти. Ушул менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүн токтотолу, сөз кайрадан Прагада.
Басмасөз баяндамасынын экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызда угаласыздар. Шайлообек Дүшөев болду. Ал эми Азаттыктан уктурууну Прага студиясынан мен жаңылчусу Жан Алпарудамын.